Viri Romani in termis corpora sua lavabant, sed quoque alia res faciebant. Negotia sua cum sociis gerebant, aut amicos ad quenam invitabant. In termas non solum viri intrabant, sed etiam feminae. Feminae in termas ibant mane, et viri vespere.